cuvântarea Domnului din nou, în cartea Geneza, capitolul 42 și de la versetul 18 și până la versetul 23, aceste câteva versete să le ascultăm, să le urmărim cu drag, cu multă atenție, sunt cuvântul lui Dumnezeu și ele, la timpul potrivit, ne vor sluji ca și învățătură. Geneza 42:18. A treia zi Iosif le-a zis, faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Dacă sunteți oameni de treabă, să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră, iar ceilalți plecați, luați grâu ca să vă hrăniți familiile și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte. Și așa au făcut. Ei au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea, că își vorbea cu ei printr-un talmaci. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Să fie numele Domnului. După cântările astea frumoase, să ne întoarcem la păcatele noastre. Da? Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri privitoare la păcat și când vorbesc despre păcat, niciodată nu o fac cu plăcere. Dar din când în când am avut pe inimă lucrul acesta să aduc înaintea dumneavoastră diferite păcate pe care Biblia le numește și le declară că sunt păcate și am avut în mintea mea mai multe scopuri. Primul dintre ele a fost acela de prevenție. Cea mai teribilă boală de pe pământ nu este cancerul, nu este sida, nu este, mai știu, ce altă boală poate să fie mortală, ci cea mai teribilă boală de pe pământ este păcatul. Și este atât de teribilă încât Dumnezeu nu poate să o suporte, ochii lui sunt așa de curați că nu pot să vadă răul, este atât de teribilă că pentru rezolvarea ei nu s-a găsit nicio soluție omenească, nu s-a găsit nicio soluție îngerească, ci pentru rezolvarea ei a trebuit să vină Fiul lui Dumnezeu și să o rezolve odată, pentru totdeauna și bine. Slăvit să fie Domnul! Și am spus, prima dată m-am gândit totdeauna la aspectul acesta al prevenției. Cel mai ușor și cel mai bine e să prevezi, să previi. Dacă dă laptele în foc, degeaba te mai superi. Mai bine stai lângă el acolo și când vezi că începe să fiarbă, să clocotească, sufli până ți-e ochii, dar sufli, să nu dea în foc. Că după ce s-o umplu casa de fum și-o dat în foc, e gata. Am făcut o prostie acum câțiva ani, cum să spune, mă putea răzăma în ea. Mare. Am pus laptele la fiert și am uitat de el și am plecat la adunare. Știți cum a fost casa când am venit? Nu știți. Nu trebuie să știți. Era și o oală specială. Așa, știi, din aia cu pereți dubli. Aia ne-a mai salvat. Am pus apă în ea și aia era cu sunerie, cu fluierat. Când începea apa dinăuntru să fluiere și să țâșnească abură afară, dădea de veste că laptele o fiert. Și s-a terminat apa din oală. Și laptele era oală de 3 litri și am pus 2 litri jumătate. Când am venit de la adunare, mai erau de 2 degete lapte acolo. Ce era în casă? Degeaba m-am supărat. M-am supărat, dar n-am mai putut. Cel mai fain era să previn. Înainte să plec la adunare, nu-i ceva pe foc, îți toate stinsă, robinetele și tot. Ideea principală când vorbesc despre păcate din când în când și aduc înaintea dumneavoastră câte unul sau câte altul, este aceasta de prevenție. După aceea, mult mai greu se poate mai remedia o situație. Cel mai bine să previi. Al doilea aspect, al doilea gând cu care vin din când în când înaintea dumneavoastră cu arătând câte un păcat din Sfânta Scriptură sau ceea ce Biblia numește păcat, este aceea că dacă cumva s-a întâmplat și șarpele cel vechi, diavolul și satana ne-a păcălit ca să păcătuim, rapid să venim înaintea Domnului să ne mărturisim acel păcat, să-l denumim ca și păcat, așa cum Biblia spune, să cerem sângele Domnului Iisus Hristos să ne ierte, să dizolve, să șteargă acel păcat, ca să putem să stăm înaintea lui Dumnezeu liberi. Ca rugăciunile noastre să nu ajungă doar până la balcon, ci rugăciunile noastre să fie auzite de Dumnezeu. Pentru că Scriptura ne vorbește în Isaia 59 că mâna Domnului nu este prea scurtă ca să ajute, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu și ele, păcatele și nelegiuirile, îl împiedică pe Dumnezeu ca să ne asculte. Vreau în această dimineață, în câteva cuvinte, să vin înaintea dumneavoastră cu un alt aspect. Nu o să vorbesc despre un păcat anumit, ci vreau să vorbesc despre un aspect al păcatului. Și iară spun, vreau să vorbesc cu ideea de prevenție, în primul rând. Dar dacă totuși există o singură persoană care se încadrează la ceea ce voi spune, înseamnă că pentru acea persoană este acel cuvânt. Și pentru toți ceilalți, pentru toată adunarea să fie de prevenție. Vreau să vorbesc despre păcatul învechit, nesolicitat, nerezolvat. Despre păcatul învechit, nesoluționat, nerezolvat. Și am citit acest cuvânt al Sfintelor Scripturi din întâmplarea aceasta cu frații lui Iosif, și dumneavoastră știți foarte bine aceasta întâmplare, ca să aduc înaintea dumneavoastră această situație reală, întâmplată cu multă vreme înainte, ca să ne slujească nouă drept pildă, să ne slujească nouă drept învățătură și să putem să prevenim, să putem să ocolim acele lucruri în care unii oameni au căzut, știindu-le mai dinainte. Toți oamenii păcătuiesc, au păcătuit și păcătuiesc, chiar și noi. Am avut multe, multe păcate înainte să venim la Domnul cu pocăință, să le mărturisim și sângele Domnului să ne curățească. Dar din când în când, datorită nevegherii noastre, am păcătuit fie cu un gând murdar, fie cu o vorbă ne la locul ei, fie cu o faptă nepotrivită față de prescripțiile Cuvântului Dumnezeu, fie prin atitudine, fie că am făcut ceea ce nu trebuia să facem, fie că n-am făcut ceea ce trebuia să facem, am păcătuit înaintea Domnului. Ce am făcut atunci? Am căutat pe calea cea mai scurtă să venim înaintea lui Dumnezeu. Și există și la vremea actuală și în zilele noastre, de aceea se predică Evanghelia, pentru ca oamenii când aud Evanghelia să se recunoască ca și păcătoși, să se pocăiască de păcatele lor, și sângele Domnului Iisus Hristos să-i curățească. Unii se pocăiesc când aud Evanghelia. Alții se pocăiesc sau se zmeresc înaintea lui Dumnezeu doar atunci când sunt confruntați cu dovezi cu păcatul lor. Sau alții când li se arată consecințele păcatului lor. Unii nu recunosc, unii nu recunosc. Dar la un moment dat vine cineva și aduce niște argumente, vine, aduce niște dovezi, aduce o filmare, cum sunt în zilele noastre. Aduce o filmare și omul nu mai are ce să zic atunci. Dar, așa, la modul general, doar când i s-a spus că a greșit sau că a păcătuit, nu vrea să recunoască lucrul acesta. Alții nu se pocăiesc niciodată. Nici când aud Evanghelia, nici când li se aduc dovezi, nici când li se spune consecințele păcatului. Și dacă vă aduceți aminte, la timpul de rugăciune a fost citit un cuvânt și în versetul 5 el spunea cam în felul următor: am să vă arăt eu de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela, și este cu amare, este vorba de Dumnezeu, temeți-vă de acela care după ce a ucis are putere să arunce în ghienă. Da, vă spun de el să vă temeți. Cine este acela? Este Dumnezeu. Există de câțiva zeci de ani încoace și foarte mult a crescut învățătura aceasta, dar ea este de fapt de vreo 200 de ani venită, dar în ultimii ani foarte mult s-a accentuat învățătura aceasta, și anume că Dumnezeu este dragoste. Că efectiv Dumnezeu nu va suporta ca cineva să fie chinuit în ghienă, cum am citit acolo. Am citit o carte în urmă cu vreo 20 și ceva de ani, scrisă de un episcop din Africa de Sud, Desmond Tutu. Un om, am citit cartea scrisă de un om al lui Dumnezeu, vorbea despre trezirea spirituală care a avut loc în niște triburi. Omul acesta a ajuns un vestit om al Dumnezeu. Omul acesta a militat pentru pace, pentru abolirea apartheidului în Africa de Sud. Omul acesta a primit în urmă cu 20 și ceva de ani premiul Nobel pentru pace. Și am zis, fii atent, uite, era un episcop, nu știu în ce biserică, nu după rânduiala noastră, dar am zis, fii atent ce idei și cum vede omul acesta lucrurile. Zilele trecute am citit o altă știre despre omul acesta. Omul acela care acum 30 de ani avea niște idei biblice, foarte bine conturate din punct de vedere spiritual, omul acesta a spus în felul următor, dacă Dumnezeu îi va arunca în iad pe homosexuali, eu mai bine decât să fiu în rai cu el, mai bine în iad cu ei. Și a zis, Dumne, o luat-o pe ulei ăsta? O luat-o pe ulei. Pentru că el a avut o fată și aia a devenit lesbiancă, adică trăia cu altă femeie. O făcut o păstoriță pe fiică sa. În loc să o destituie și să-i tragă o ceartă din aia așa să îi fie rușine toată viața ei. Decât ca să o confrunte cu păcatul ei, nu, Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu în final îi va ierta pe toți. Că El e drăguțul Dumnezeu. Da, Dumnezeu este drăguț. Dar am spus versetul acela, temeți-vă de El. Temeți-vă de acela care după ce a ucis, are putere și să arunce în ghienă. În psalm este scris că Dumnezeu, zice, zdrobește capete pe toată întinderea țării. Nu știu, liberali ăștia în gândire. Ăștia că le răgesc calea așa de tare. Nu citezi lucrurile acestea? Dumnezeu este dragoste și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar Dumnezeu urăște păcatul. Dumnezeu tocmai de-aia l-a trimis pe Iisus Hristos să rezolve odată pentru totdeauna problema aceasta a păcatului. Dumnezeu nu se joacă cu păcatul. Dumnezeu nu glumește cu păcatul. Și predicatorii care predică despre păcat nu sunt populari. Sunt populari aceia care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu, despre cum să fii împlinit, nu despre cum să spurgi crucea, nu despre cum să-L urmezi pe Hristos, nu după cum se merită să mor pentru Hristos, nu despre cum să-și lași o țară civilizată să duci la minus 32 de grade, să vorbești cu niște analfabeți și semisălbatici. Ăștia n-au trecere, dar Dumnezeu vede altfel lucrurile. Și în această zi, ziceam, vreau să vă arăt înaintea dumneavoastră trei aspecte ale păcatului învechit nerezolvat. Și v-am spus, ca și material didactic, sunt frații lui Iosif. Și primul lucru pe care vreau ca să îl spun în această dimineață, referitor la subiectul acesta, este că păcatul secret sau păcatul învechit, păcatul uitat poate, urmărește tot timpul pe om. Păcatul învechit, păcatul secret, chiar făcut cu multă vreme în urmă, îl urmărește permanent pe om. Frații lui Iosif au venit în Egipt. Au venit după bucate. În țara Canaan era foamete. Spre marea lor surpriză, de mai târziu, acela care conducea toată țara Egiptului era fratele lor, Iosif, de care ei credeau că a murit. Credeau că a murit. Suntem 12 frați, cel mai tânăr este cu tatăl nostru, iar unul dintre ei, dintre noi, dintre cei 12, a murit. Ei credeau că a murit. Dar ei cu 22 de ani în urmă, îl vânduseră pe fratele lor Iosif. L-au urât din cauza priorității pe care o avea față de tatăl său, a simpatiei pe care o avea tatăl său, parcă mai deosebită față de toți ceilalți, l-au urât din cauza unei haine pe care a primit-o, l-au urât din cauza faptului că era cam păricios, l-au urât din cauza faptului că visase niște vise care, după ideea lor, i-au pus în inferioritate. Și când Iosif, trimis de tatăl său, a venit cu bucate în locul unde pășteau ei turmele, au zis, iată făuritorul de vise, veniți să-l omorâm și să vedem ce se va alege de visurile lui. Ruben, de pe care am citit aici în Biblie, l-a scos din mâinile lor și a spus să nu facem lucrul acesta. L-a aruncat într-o groapă și în timp ce mâncau mâncarea adusă de Iosif, au venit niște madianiți, niște izmailiți, și Iosif a fost vândut cu 20 de arginți la ideea lui Iuda. Ăsta era capul răutăților. La ideea lui Iuda a fost vândut Iosif. Trecuseră 22 de ani. Nu știau că în fața lor este Iosif, cel pe care îl vânduseră altădată. S-au comportat foarte civilizat. S-au comportat foarte demn. Noi suntem niște oameni de treabă, au spus ei. Noi suntem așa, familia noastră este așa. Dar Iosif l-a pus pe Simeon în lanțuri și a spus, vorbele voastre vor fi puse la încercare, să vedem dacă sunteți oameni de treabă sau nu, dacă nu pe viața lui Faraon, că sunteți de scoade, aduceți pe fratele vostru cel tânăr și numai așa vă voi crede pe cuvânt, dacă nu sunteți spioni. Și acum ei își dau pe față simțămintele și ne arată că cei 22 de ani au fost niște ani de chin pentru ei. Au fost niște ani în care păcatul, făcut cu multă vreme în urmă, i-a apăsat, i-a condamnat, i-a chinuit într-una. Și spune cuvântul Domnului, în versetul 21 și 22, și le recitesc acestea. N-o pomeni nimic de vânzare, n-o pomenit Iosif nimic de nelegiuirea lor, nici nu a dus vorba. Dar aici arată că erau chinuiței de păcatul acela. Și spune aici, i-au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru. Am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi în cazul acesta. Ruben a spus, nu vă spun eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta, dar n-ați ascultat. Iată că acum ni se cere socoteală pentru sângele lui. Au trecut 22 de ani de la mârșevia lor, de la nelegiuirea, de la păcatul lor. Câte nu s-au întâmplat peste ei? Câte n-au trecut peste ei? Au trecut peste ei întâmplări vesele și întâmplări triste. Li s-au născut copii. Au fost zile frumoase și au fost zile grele. Ei, cuvântul acesta ne arată că de 22 de ani, în creierul lor, în conștiința lor, răsuna mereu vocea aceasta. Suntem vinovați față de tatăl nostru. Suntem vinovați față de băiatul acesta. Poate au încercat să justifice păcatul lor. Poate zicea, dar și-o căutat-o cu lumânarea Iosif. Poate se gândeau, dar și-o făcut-o cu mâna lui, și-o cerut-o. De ce era pârâcios? De ce tata îl ținea mai mult la el decât la noi toți? De ce a visat el tocmai el visurile acelea? Și-o cerut-o cu mâna lor. Și iarăși venea gândul, suntem vinovați înaintea lui. Vinovăția aceasta i-a chinuit foarte tare. Au venit cu haina lui Iosif, aia specială, ruptă și muiată în sângele unui ied. Au prezentat-o tatălui lor. A spus, tată, uite ce am găsit pe câmp. Vezi, nu-i cumva haina fiului tău? Și Iacov a cunoscut-o și a spus, este haina fiului meu, o fiară l-a mâncat. Și spune cuvântul Domnului în capitolul 37, de la versetul 33 la 35, că toți fiii și toate fiicele lui Iacov au venit ca să-l mângâie, dar el nu vrea nicio mângâiere. M-am gândit la câte ipocrizie, că era vorba și de păcatul acesta, feriți-vă de aluatul fariseric, care zice, câte ipocrizie! Să știi că l-ai vândut și ai în buzunar bani de la vânzarea fratelui lor. Să știi că nu-i mort, cel puțin la ora aceea. Și să vii să-l mângâi pe taică-to. Lasă, tată, Dumnezeu să te întărească. Dumnezeu să te mângâie, tată. O murit unul, dar mai sunt 11, frate, tată. Dumnezeu să te întărească, tată. Câte ipocrizie. Dar viermele acesta, dar conștiința aceasta nu le dădea pace deloc. Vă spuneam de Iuda, care a fost capul răutăților, așa de tare pe el o chinuit, cel mai tare lucru acesta, încât nu mai suportat să mai vadă mâhnirea tatălui său, nu mai suportat nici să se uite în ochii fraților lui, aici ziceau, au zis unul către altul. Se întâlneau probabil la bucătărie, se duceau să-și încălzească niște lapte. Se întâlneau probabil, ieșeau din cor, se uitau unul la alții și plecau capul în jos. L-auzeau suspinele lui taică-so, plângând acolo în cort. Ei se uitau unii la alții, știau care e adevărul și nu îndrăzneau să spună nimic. Atât de tare a fost chinuit Iuda de lucrul acesta, încă și-au făcut bagajele și-au plecat din tabăra lor. Au plecat, zice, s-au despărțit, spune, în capitolul 38. Numai să uite, au încercat să uite, au vrut să-și facă o familie, să aibă soție, să aibă copii. Numai să uite, să nu mai vadă mâhnirea tatălui său. Că păcatul îi urmărea și păcatul l-a urmărit și cu, în familia lui. Și-a murit nevasta, și-a murit doi băieți, o murit de Dumnezeu. Și păcatul acesta îi chinuia și îi chinuia foarte tare. Ce viață au trăit atunci? Păcatul nu a rămas îngropat și uitat în Canaan. Păcatul i-a urmărit și aici, în Egipt, a venit după ei. Aveau ei o tinicheală de coadă care i-a urmărit într-una. Și spune cuvântul Domnului, și vreau să citesc câteva versete, să mai accentuez puternic lucrul acesta, cât de teribil este să trăiești cu un păcat nemărturisit, nerezolvat. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 140, câteva versete, spune cuvântul Domnului: scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi, păzește-mă de oamenii asupritori. Parcă ar fi rugăciunea lui Iosif asta, așa este de curată. Care cugetă lucruri rele în inima lor și sunt totdeauna gata să ațâță război. Ei își ascult limba ca un șarpe, au pe buze o travă de năpârcă. Păzește-mă, Doamne, de mâinile celui rău, ferește-mă de oamenii asupritori care se gândesc să mă doboare. Niște îngânfați mi timp curse și lațuri și pun rețele de-a lungul drumului și mi timp capcane. Și versetul 11, omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ, ci pe omul asupritor nenorocirea îl paște și îl duce la pierzare. Omul cu limba mincinoasă, și erau 11 oameni cu limba mincinoasă. Nu s-au întărit niciunul. Nu știu care a fost viața tuturor celorlalți, cu excepția lui Beniamin, care fusese acasă, a celor 10. Dar ni se dă doar așa un întreg capitol despre nenorocirile și despre viața mizerabilă pe care a trăit-o Iuda. Că omul cu limba mincinoasă nu s-a întărit și nu se întărește nici acum pe pământ. Iar în cuvântul Domnului de asemenea, Moise, omul lui Dumnezeu, avertiza pe copiii lui Israel cu multă vreme înainte și ei să fie atenți la păcatele pe care le fac. Și spune cuvântul Domnului Numeri, capitolul 32 cu versetul 23. Dar dacă nu faceți așa, păcătuiți împotriva Domnului și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Pleci din Canaan în Egipt și păcatul te ajunge din urmă. Pleci din Galileea ca să fugi la Tars, departe de fața Domnului. Găsești o corabie care merge la Tars, găsești și bilet, îți iei bilet și te ajunge păcatul. Că Dumnezeu îi spusese lui Iona: du-te la Ninive, cetatea cea mare, și acolo să strigi împotriva ei strigare pe care ți-o voi da. Și Iona, în loc să se coboare și să se ducă la Ninive, în loc să se ducă spre est, a luat-o spre vest. A parcurs 50 de kilometri până la portul Iafo. A găsit o corabie care mergea la Tars. Toate erau bune. S-a culcat liniștit și a luat și cușetă. Vreau să am parte de o călătorie liniștită. Și știți ce s-a întâmplat? De exact numeri acesta. Păcatul l-a ajuns. Că Dumnezeu a făcut să sufle pe mare un vânt puternic, s-au încercat toate soluțiile, până la urmă soluția a fost aruncat în corabie. Că păcatul îi ajunge pe oameni. De asemenea, spune cuvântul Domnului Isaia, capitolul 59, cu versetul 12, căci fără de legile noastre sunt multe înaintea ta și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Fără de legile noastre sunt cu noi și ne cunoaștem nelegiuirile noastre. Păcatele noastre sunt cu noi și ne cunoaștem nelegiuirile noastre. O, cât au încercat ei să astupe glasul conștiinței. Cât au încercat ei. Iosif a fost de vină. Iuda a fost de vină. El a fost cu soluția asta. Numai se uitau unii la alții. Deja își plecau capetele. Până la urmă trebuiau să recunoască. Noi suntem de vină. Păcatele noastre sunt cu noi și nelegiuirile noastre ni le cunoaștem. Acela care face un păcat și îl acoperă, acela care face un păcat și nu caută să-l rezolve pe calea pocăinței și a mărturisirii, se poate justifica ca și frații lui Iosif. Dar în același timp, în mintea acelui om, ca și mintea fraților Iosif, va răsună și va răsuna mereu lucrul acesta: ești păcat, ești păcătos, ai făcut un păcat. Vreau să ținem minte cu toții lucrul acesta. Timpul nu șterge păcatele. Timpul nu aduce uitarea de care mulți speră să aibă. Și timpul nu aduce iertare. Păcatele învechite urmăresc pe oameni și la un moment dat se confruntă cu ele. Vin după ei pretutindeni. Pleacă omul din România în Spania și vine păcatul după el. Pleacă omul din România în Italia, pleacă în Germania, pleacă în Austria, pleacă în Germania, pleacă în America, pleacă în Noua Zeelandă, pleacă la capătul pământului. Și dacă pleacă cu un păcat nerezolvat, păcatul ajunge. Și după un an și după 2 și după 22 de ani, păcatul ajunge. Păcatul nu este joacă. Al doilea lucru la care să ne uităm în cuvântul Scripturilor este acesta. Deci primul am zis că păcatul urmărește pe om. Este legat de om, nu se desparte niciodată. Condamnă și acuză. Al doilea lucru, păcatul secret aduce necaz chiar și după multă vreme. Păcatul învechit dospește, păcatul secret aduce necaz chiar și după multă vreme. După 22 de ani, au spus ei, pentru aceasta vine peste noi necazul acesta. Iată, ni se cere socoteală pentru sângele lui. Aduce necaz după multă vreme. Niciodată un păcat nu aduce ceva bun. Niciodată un păcat nu aduce o scăpare, decât poate de moment. Buza mincinoasă nu se întărește. Pe moment, minte și scapă din situație. Dar păcatul urmărește și aduce necaz, poate când se așteaptă omul mai puțin. Când îi merg lucrurile bune, vai, ce lecție a trebuit să îndure Iuda? Ce lecție a trebuit? Ce umilință, ce rușine a trebuit să îndure Iuda? A ajuns până acolo că a avut o relație cu noră sa și făcea ipocritul pe omul drept. O curvi noră mea, păi să fie arsă și s-o pregăti rugul și s-o adus lemne și o legat-o de stâlp și acum așteptau să vină cu chibritele Iuda, socrul rănit în demnitatea lui. Și-o zis Tamar, o vorbă să mă lăsați. Ăla cu care am păcătuit are obiectele astea. Eu a fost rușine la Iuda să intră în pământ de rușine. Și-o recunoscut eu să mai vinovat decât ea. Dar făcea pe dreptul să fie arsă. Să fie arsă. Că o păcătuit. Asta este păcatul. Urmărește. Urmărește pe om. Și aduce necazul când se așteaptă mai puțin. Conștiința încărcată acuză și nu acceptă explicații. Conștiința încărcată acuză chiar când gura vorbește, suntem oameni de treabă. Conștiința încărcată acuză. Aduceți-vă aminte și de David atunci când a păcătuit. Și el vorbește exact lucrurile acestea. Câte vreme am tăcut, mi se uscau oasele de gemetele mele necurmate. Mi se usca puterea ca lutul. Zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. 9 luni de zile o tăcut. Și a venit de contul după aia. Și că a venit de contul după 9 luni de zile. Steag de doliu în familie. Copilul, bebelușul, a murit. A venit de contul și l-a urmărit toată viața pe David. Încă 3 copii au murit. Unul mai frumos ca altul, unul mai deștept ca altul. A venit de contul, după multă vreme. Pentru că asta este lucrarea păcatului. Aduce necaz, aduce suferință, aduce durere, aduce necaz, aduce amărăciune. Vă spuneam, unii oameni s-au pocăit atunci când au fost confruntați cu păcatul lor, dar alții oameni nu s-au pocăit. Am avut și îl slăvesc pe Domnul pentru lucrul acesta, am avut de-a lungul timpului mai multe mărturii ale unor oameni care au auzit Evanghelia și au venit și au spus așa, numai Dumnezeu știe, nici nevastă mea, nimeni n-a știut de lucrul pe care l-am făcut. Cum de mi-ai predicat numai mie? Pentru că te duci undeva și zici că nu te știe nimeni. Și îți iasă Dumnezeu înainte, vorbește ori prin Duhul Sfânt, ori printr-o predică, ori prin altceva, omul nu știe nimic din secretele tale. Dar vine Dumnezeu și te confruntă. Este har atunci când omul se pocăiește. Când omul spune, numai Dumnezeu a știut de lucrul acesta. De fața oamenilor mă pot ascunde, dar niciodată de fața lui Dumnezeu. Păcatul întotdeauna aduce necaz. Necazul acesta poate să fie un necaz pământesc, așa cum i s-a întâmplat tuturor fraților lui Iosif, necazul acesta, dar mai ales, aduce pierzare. Asta este pierzare de la fața lui Dumnezeu. Lucrul acesta este cel mai teribil. Pentru că Dumnezeu a spus, plata păcatului este moartea. Și nu doar moartea aceasta biologică, că ar fi foarte ușor. Scap, ai murit, că ai murit la 20 de ani, că ai murit la 50, că ai murit la 100, asta este. Anihilare, nu e nicio anihilare. După moarte urmează ceva mai teribil, urmează veșnicia. Și spune cuvântul Domnului în Scriptură că păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată. 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 24. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Păcatele fraților lui Iosif nu erau cunoscute, n-au mers înainte la judecata lui Dumnezeu, dar au venit pe urmă. Dar totuși a fost har că a venit în timpul vieții lor. Pentru că dacă păcatele vin pe urmă, dar în timpul vieții acestea, le recunoaștem, le mărturisim înaintea lui Dumnezeu. Da, pentru o vreme, nu mai îndrăznim să ridicăm capul de rușine. Mai bine să ne fie rușine aici, decât să fim rușinați pentru toată veșnicia. Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta. Și apoi, ultimul gând, aici, păcatul învechit, păcatul secret, păcatul nemărturisit, va fi dat pe față la judecată. Și pot să citesc și aici câteva versete care ne spun. Aici a fost dat pe față la judecata lui Iosif, dar Dumnezeu l-a descoperit. Dar acum vorbim la modul general, și pentru noi care suntem acum, spune cuvântul Domnului în Romani, capitolul 2, versetul 9 și versetul 16, după aceea, referitor la subiectul acesta despre care vorbim, spune Romani, capitolul 2, cu versetul 9, necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face rău, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Și versetul 16, și faptul acesta se va vedea în ziua, când după Evanghelia mea Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile care ascunse ale oamenilor. Domnul Iisus Hristos a spus așa, ceea ce s-a făcut în tuneric, la întuneric va fi dat pe față. Și chiar în cuvântul acesta, iarăși, cuvântul de la timpul de rugăciune, versetele 2 și 3 se spune, nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați grăit la ureche în odăițe va fi vestit de pe acoperișul caselor. Îmi spunea Nicu Bijboacă, acum vreo 2 ani de zile, că și-a căutat dosarul la securitate. Și a putut, i-l-a dat, a făcut niște copii după el și a descoperit în dosarul lui că niște oameni l-au părât și îl învinuiau. Erau scrieri, așa, împotriva lui date la securitate. Acum, după 30 și ceva de ani. Îmi spunea un frate păstor că și el tot așa, nina știu că are dosar sau nu are dosar, dar s-a dus și s-a interesat, zice, ai și tu dosar de urmărire. Da, zice, au fost urmărire. Și spunea el, 3 zile am fost mut. N-am putut să scot o vorbă, că m-am uitat pe lista aceea de oameni care m-au părât, care dădeau informații despre ce am vorbit atunci, unde m-am dus atunci, erau dintre cei mai buni prieteni ai mei. Și spune, oameni în care am avut încredere, m-au părât și m-au dat pe mâna oamenilor. Și spuneam unul acesta, 3 zile am fumut, n-am putut să mai scot o vorbă, de surpriza aceasta. Ei bine, vreau să vă spun. Când astfel de lucruri încă se mai pot da pe față aici, dar vine ziua aceea, la marea judecată, când marea dă înapoi pe morții care sunt în ea, când toți vor fi în viață și vor sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, când fiecare, și nu de mult am vorbit despre lucrul acesta din Apocalipsa 20, parcă, fiecare va fi judecat după faptele lor. Și ni se spune aici, ce s-a făcut la întuneric va fi dat, tot universul va vedea. Ce s-a spus la ureche, în odăițe ascunse, se va cunoaște totul. Păcatul secret va fi, sau poate a fost secret pentru mama, pentru tata, a fost secret pentru biserică, pentru pastor. Păcatul secret a fost secret pentru soț sau pentru soție. Oh, câți soți! Vor fi înlemniți de uimire că soțiile lor i-au înșelat la nesfârșit și habar n-au avut. Soții la fel, părinți de copiilor, copii de părinților. Dar Biblia ne spune, păcatul secret va fi dat la iveală și ziua Domnului va arăta cum a fost în realitate fiecare. Câte secrete murdare se vor afla atunci? Câtă rușine! După expresia din Daniel, capitolul 12, mulți din care dorm în țărâna pământului se vor scula. Unii pentru viață și slavă veșnică, alții pentru rușine și ocară veșnică. Că după judecata de la marele tron nu mai urmează nimic decât veșnicia. Nu mai urmează nimic altceva. Fie veșnicia cu Dumnezeu pentru aceia care, asemeni fraților lui Iosif, confruntați cu păcatul lor, au recunoscut în final, am păcătuit, suntem vinovați, am fost vinovați, am tăcut prea mult, dar acum nu mai putem, acum vorbim despre lucrurile acestea. Iubiți frați și surori, și dragi prieteni, dragi tineri, am vorbit lucrurile acestea și o să termin cu ce am început. Am vorbit lucrurile acestea la modul preventiv. Diavolul vine și ispitește și momește pe oameni să păcătuiască. Și pe cei aleși? Pe toți ne ispitește să păcătuim. Cu gândurile noastre, prin vorbele noastre, prin faptele noastre, atitudine ținută, că nu ne vede și nu ne știe nimeni. Că până la cine mai ești trei săptămâni și poți să te mărturisești. După ce te-a ofentat, dacă te-a ofentat să păcătuiești, diavolul vine și îți aduce amăgirea și înșelăciunea să nu te pocăiești, să nu mărturisești. Dar ce ăla are mai multe păcate? Aia îndrăznește să ia cina de atâția ani de zile și nu i s-a întâmplat nimic. Eu sunt mic copil pe lângă ea. Sunt sfaturi drăcești. Sunt sfaturi de la cel rău. Păcatul secret aduce moartea. Păcatul pe față aduce moartea. Aduce necaz, aduce pieire. Și am spus lucrurile acestea preventiv, că atunci când diavolul vine și ne spune, zi mă, zi! Să zici ca sora aceea, nu zic mă, nu zic și gata. Mi-a povestit un frate din județul Alba, că s-a dus la cineva în vizită și când a deschis poarta, auza că se ciondănește sora cu cineva, era vocea ei. S-a apropiat mai tare. Auzea asta, se răstea la cineva. A stat un pic, iar, așa au deschis ușa. Sora asta vorbea și zicea, nu zic mă. Și-a zis, soră, cu cine vorbești? Zicea, cu dracu, zice mustrel domnul. Păi ce s-a întâmplat? Zice, mi-am pus de atâtea ori în gând să nu mai rostesc o vorbă slabă. De atâtea ori am pus în gând. Frate, de azi dimineață mă ispitește dracul la nesfârșit. Am fost neatentă, mi-au intrat, zice, purcei în casă. Zicea, ce mi-au făcut pe aici? Am fost neatent acum spălând vasele, cea mai frumoasă vază am spart-o. Și atât am venea să zic vă două, așa, să măcar să mă răcoresc. Și venea dracul, zicea, zi să te răcorești, zi măcar. Și am zis, nu zic, să știu că crepi. Frați și surori, vine diavolul, zi, răcorește-te, zi. Știu pe unul care, nu știu ce-a făcut odată, parcă. Ori s-o tăiat, ori s-o dat cu ciocanul, așa. Eram cu el acolo. Nu știu ce caz, ceva așa. Măi, de n-o scos din gură. După vă 10 minute, în sfârșit s-o potoli. Și zic, acum nu te mai doare? Zice, după ce ai zis atâtea, s-o, gata, nu te mai... Zice, ba mă doare, zice, dar măcar m-a răcorit. Tot așa te doare. Nu se rezolvă, dar vine diavolul. Și iubiți frașilor, v-am spus lucrurile acestea. Preventiv. Că vine și ne spitește zi. Nu te lăsa, nu tăcea. Sau după aceea, dacă totuși ai fost păcălit de diavolul și ai zis, ai făcut, tremuri, nu cumva să mărturisesc, nu cumva să spui, nu cumva să dai pe față. Și rezultatul este chin, coșmaruri, nopți nedormite, nu mai îndrăznești să mai ridici capul de jos, haide și cântați o cântare, nu cânt. După mine, singurul motiv pentru care este de multe ori amorțeală în biserică, singurul motiv pentru care tinerii sau alți frașilor nu sunt gata pentru slujire, singurul motiv valabil e că i-o mușca șarpele păcatului. Și atunci nu mai ai curaj. Aseară când o juca rapid, urlai ca indienii la atac, dacă o rata sau dacă nu știu ce, deci în adunare cum să te rogi cu mâinile sus? Și atunci stai și bolborosești ceva. Nici Dumnezeu, cu toată înțelepciunea, nu știe ce ai zis. Cum? Dar te-a mușcat șarpele și atunci n-ai putere? Nici de slujire, nici de altfel. Am spus, am vorbit la modul preventiv. Sau poate, este cineva aici, care cu 22 de ani în urmă, cu 30 de ani, cu 5 ani, cu 6 luni, cu 2 săptămâni în urmă, a făcut ceva rău și greșit înaintea lui Dumnezeu și încă n-a rezolvat problema aceea. În numele lui Iisus Hristos, stai înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Nu te împotrivi Duhului Sfânt. Rezolvă acea problemă prin pocăință și prin iertare. Frații lui Iosif au recunoscut, suntem vinovați. M-am gândit și la aspectul acesta. Gândiți-vă că i-au trebuit să dea niște explicații după aceea. Au venit la tatăl lor și au spus, zice, tată, Iosif trăiește! Tată, Iosif conduce Egiptul! Și spune cuvântul Domnului că inima lui Iacov a rămas rece și nu-i credea. Tată, Iosif trăiește! Ui, saciți de la el! Hainele care le-a dat lui Beniaminis de la el! Iosif trăiește! Și Iacov nu-i credea. Până la urmă, când au văzut toate darurile și acolo așa zice că inima s-a înviorat, nu mai scrie cuvântul Domnului. Dar mă gândesc că trebuie să dea niște explicații. Bă, voi a zis că l-a mâncat o fiară. Bă, voi ați venit cu o haină sfâșiată și ruptă. Cum de el conduce acum? Bă, aici ce-a fost, mă? Spune ce-a fost! Iudo, spune ce-a fost aici! Ruben, ce-a fost aici! Așer, ce-a fost aici! Tată, de fapt l-am vândut noi pe Iosif. De fapt, noi l-am vândut pe Iosif. Și 22 de ani a stăcut. Ați văzut că plâng, că mă topesc de pe picioare. Ați văzut că am încărunțit peste noapte. Ați văzut că nu mai intră mâncarea în mine. Ați văzut că nu mai am somn noaptea. Și a stăcut 22 de ani. Dar până la urmă au zis-o. Am păcătuit. Și ce a făcut Dumnezeu? Ceva incredibil. I-a iertat și a făcut din ei 12 patriarhi. Le-a dat cinstea să aibă numele scrise în ceruri. Știți pe ce? În vedenia noului Ierusalim, pe care a văzut-o Ioan vizionarul, se cobora cetatea, noul Ierusalim de la Dumnezeu, sclipea toată de aur, avea 12 porți. Și pe cele 12 porți erau scrise cele 12 nume al celor 12 fii al lui Israel. Asta a făcut Dumnezeu cu ăștia, care au fost atât de excroci, atât de ticăloși, atât de păcătoși, dar până la urmă au zis, am păcătuit. Am păcătuit. Ne pare rău. Dumnezeu a făcut asta. Cea mai mare problemă nu este că păcătuiești. V-am spus că închei cum am început. Că toți păcătuim. Cea mai mare problemă este că păcătuiești, păcătuiesc, păcătuim și nu ne pocăim de păcatul. Asta este cea mai mare problemă. Asta este cea mai mare problemă. David a îndurat rușinea să știe tot Israelul ce a făcut el. Frații lui Iosif, ondurarul știe, să știm noi acum ce băieți de treabă au fost ei. Dar s-au zmerit înaintea lui Dumnezeu, s-au pocăit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a iertat, i-a iertat pe toți, i-a reabilitat. Sunt mântuiți acum și numele lor scris sunt scrise acolo. De aceea facem evanghelizare, în care și cel mai mare ticălos, în care și cea mai mare ticăloasă, în care și cel mai mare păcătos, în care și cea mai mare păcătoasă, să audă că există iertare în numele lui Iisus Hristos. Că unii am făcut păcate mari și unii mici, și unii multe și unii mai puține, dar păcate toți am făcut. Unii vor ajunge în iad pentru păcate, nemăsura mai mici sau mai neimportante, după părerea oamenilor, față de alții care au făcut mari lucruri. V-am spus și acea întâmplare pe care am auzit-o la radio Vocea Evangheliei, într-una din anii trecuți, cu acel misionar care, după ce a predicat într-o țară străină, la sfârșit a venit la el un om și a spus, Domnule, Dumnezeu despre care ai vorbit tu că iartă păcatele, iartă și crima? Misionarul s-a uitat așa un pic atent la el și a spus, da, Dumnezeu iartă și crima. Dumnezeu iartă omorul? Da, Dumnezeu iartă omorul. Dar ce, Dumnezeul acesta de care ai vorbit tu, iartă două omoruri? spus, da, iartă două omoruri. Dom'le, dar Dumnezeul acesta, atâta de bogat în bunătate pe care le-ai descris tu și le-ai zugrăvit, iartă trei crime? Și omul acela parcă mai așa, da, iartă trei crime. Domnule, Dumnezeul acesta iartă 30 de crime? Atunci s-a înfiorat carnea pe el așa, pe omul acesta, la mărturia lui. Și a uitat mult mai atent și a spus, ce vrei să spui, ce s-a întâmplat? A spus, domnule, eu am făcut 30 de crime. Am auzit cuvântul lui Dumnezeu, uite acum. Iartă Dumnezeu dacă mă mărturisesc și dacă mă pocăiesc. Și a spus, dacă te mărturisești și dacă te pocăiești, iartă. S-a dus la poliție, o mărturisit și s-a predat. A primit condamnarea la moarte. Și după un an de zile a fost executat. Un an de zile a fost executat. Mărturisea acel misionar. Dar a plecat în păcat cu Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeu drăguțul, care iartă acum și aici pe cei ce se pocăiesc. Dar este Dumnezeul acela foc mistuitor, care are putere să arunce în ghienă pentru unul care nu a făcut nicio crimă, pentru unul care nu a făcut poate nici avort, pentru femeia aceea care nu și-o înșelă la bărbatul sau bărbatul acela care nu a călcat strâmb, dar le are vorba rea, ură, invidie, gelozie, din ăștia așa care zicea, ăstea nu-s păcate. Închei cu gândurile acestea, dorind așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu sfântă pocăință, să ne binecuvinteze Dumnezeu și niciun păcat cu care diavolul ne-a înșelat să-l facem, să nu rămânem, să nu mai așteptăm cina Domnului, să mărturisim înaintea Domnului, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să-i spunem, dacă ne mai amustră conștiința, cheamă și pe un slujitor al Dumnezeu, spune-i, dă pe față lucrul acesta ca să capeți eliberare. Poate spun iarăși, a treia oară spun lucrul acesta. Poate nu-i nimeni care se încadrează aici. Și am spus-o doar preventiv. Dacă este așa, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ferim de păcat ca de cel mai mare rău. Iar dacă cumva diavolul ne-a mușcat și ne-a infectat cu păcatul lui, să nu lăsăm să mai treacă nicio clipă fără să nu rezolvăm prin mărturisire și prin pocăință. Zic, Doamne, ajută-ne! Amin! Căci îndurările Domnului n-au ajuns la capăt. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Dumnezeu este gata să curățească, să ierte și acum. Slăviți să fie numele Domnului. Amin! Haideți să ne ridicăm picioare înaintea Domnului. Și aș veni cu...